Αμήν, δόξα στον Κύριο, θα διαβάσουμε αδελφοί από το Λόγο του Κυρίου, από τη σελίδα 873, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΕ. Σελίδα 873, κατά Ματθαίον, ΚΕ. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, έτινες λαβούσετας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ, λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον έλεον με θεαυτών. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγίης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνε, νύσταξαν πάσε και κοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Τότε σηκώθησαν πάσε παρθένοι εκείνε, και ετοίμασαν τα λαμπάδα αυτών. Και εμωρέ είπαν προς τα φρονίμου: Δότε η σημά εκ του ελαίου σα, διότι οι λαμπάδε ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι, λέγουσε: Μήποτε δεν αρκέσει η σημά και ει εσά, όθεν υπάγεται κάλιον προς τους πολλούντα και αγοράσατε ει εαυτά. Ενώ διαπήρχοντο δια να αγοράσωσιν ήλθεν ο νυμφίο, και έτοιμοι εισήλθον μεταυτού ει του γάμου, και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και λοιπέ παρθένοι, λέγουσε: Κύριε, κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριτής είπε: Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα, ουδέ την ώρα καθήν ο γιος του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ω άνθρωπο, ω τη αποδημών, εκάλεσε του δούλου αυτού και παρέδωκε σε αυτού τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1, εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα. Και απεδίμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαμών τα 5 τάλαντα, και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμε άλλα 5 τάλαντα. Ο σαύτος και ο τα 2 εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 επήγε και έσκαψε στην γη και έκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν με ταυτόν. Και ελθόν ο λαβών τα 5 τάλαντα προσέφερε άλλα 5 τάλαντα, λέγον: Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα κέρδισε επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισελθέ εις τη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα είπε: Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα κέρδισε επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισελθε στη χαρά του κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον είπε: Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγοντα όθεν δεν σκόρπισες και φοβηθείς, πήγα και έκλειψα το ταλαντό σου εν τη γη. Ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο κύριος αυτού, είπε προς αυτόν: Πονηρέ δούλε και οπνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγοντα δεν διασκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργυριό μου στους τραπεζίτες και ελθόν εγώ ήθελα να λάβει το εμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψετε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όξω στον γύρο μέχρι εδώ θα διαβάσουμε. Βλέπετε θα ομοιωθεί λέει η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους οι οποίες κοπέλες λέει αυτές πήραν τις λαμπάδες τους για να συναντήσουν τον νυμφίο. Είναι ας πούμε 10 μέλη της εκκλησίας, να πούμε όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε, οι οποίοι προετοιμάζονται για το γάμο. Έχουν πιστέψει ότι θα έρθει ο γαμπρός. Και αφού θα έρθει ο γαμπρός, προετοιμάζονται να τον συναντήσουν. Όπως κάνει κάθε κοπέλα, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, η ώρα του γάμου κάθε κοπέλας είναι πάρα πολύ σημαντική ώρα. Και οι κοπέλες όλες περιμένουν πότε θα βάλουν νηφικό. Έτσι τους αρέσει, θέλουν. Αυτό είναι που επιζητάνε. Και περιμένουν εκείνη την ώρα. Κάνουν υπομονή, αυτός δεν μ' αρέσει, εκείνος δεν μ' αρέσει, εκείνος μου ξυνίζει, ο άλλος μου βρωμάει. Και περιμένουν το Βασιλόπουλο, οι πιο πολλές. Τον άρχοντα του παραμυθιού που λένε, ας πούμε. Εδώ όμως πρόκειται περί πραγματικότητος. Έρχεται ο Υιός του Βασιλέως. Η προετοιμασία είναι πολύ σημαντική. Και ξέρετε τι προετοιμασία θα μας λέει ο λόγος του για την Εστήρ, τι έγινε όταν ο βασιλεύς έδιωξε τη βασίλισσα Αστίν επειδή παρήκουσε προς παραδειγματισμό. Γιατί του είπανε η σύμβουλή του, λένε βασιλιά μου, τη βασίλισσα πρέπει να τη διώξει το λιγότερο που έχεις να κάνεις. Διότι θα μάθουν όλες οι γυναίκες του βασιλείου ότι η βασίλισσα σήκωσε μπαϊράκι και καμιά γυναίκα δεν θα ακούει τον άντρα της πλέον. Επομένως πρέπει να πάρεις μέτρα για να μην σηκώσουν οι γυναίκες κεφάλι. Και μετά δεν μπορούμε να τις μαζέψουμε. Έτσι του είπανε τον βασιλιά. Ο βασιλιάς λέει έχετε δίκιο. Και επειδή η βασίλισσα παρήκουσε, την έδιωξε και λέει θα βρω άλλη βασίλισσα. Και μέσα σε όλα αυτά γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού, βρέθηκε και η Εστήρ, η οποία ήταν από το παιδιά της Αιχμαλωσίας, ήταν από το λαό Ισραήλ και έδωσε εντολή ο βασιλιάς να του φέρουν την ύφη. Και πράγματι βγήκαν οι ειδικοί, ας πούμε, οι σύμβουλοι αυτοί, μαζέψανε τις κοπέλες που έδειξαν ενδιαφέρον για να γίνουν βασιλοπούλες, βασίλισσες και άρχισαν να προετοιμάζονται. Και τους είχε πει, θυμάστε ο αρχιευνούχος, αυτά και αυτά τα πράγματα είναι που ξεχωρίζουμε στο γυναικονίτη για να ετοιμάσουν 6 μήνες οι κοπέλες θα ετοιμάσουν τον εαυτό τους μέχρι να βρεθούν μπροστά στο βασιλιά. Και με όλα τα σχετικά, ξέρετε, η Εστήρ πήρε ακριβώς αυτά τα οποία είχε διορίσει ο αρχιευνούχος, δεν ζήτησε τίποτα περισσότερο, άλλες κοπέλες ζητάγανε κι άλλα, αλλά η Εστήρ λέει ό,τι ακριβώς μου έχετε πει. Και γνωρίζουμε τη διαδικασία και τα λοιπά, πως η Εστήρ έγινε βασίλισσα. Πέρασε και αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας να συναντήσει τον Ιμφίο. Τι αγωνία έχουν οι κοπέλες να συναντήσουν τον Ιμφίο. Τι προετοιμασία κάνουνε. Ψώνια, νηφικά, μπομπονιέρες, δώρα. Όλα να είναι όμορφα και όλα να είναι ωραία, ας πούμε. Αυτή είναι η προετοιμασία της Εκκλησίας. Η οποία θέλει να συναντήσει τον Ιμφίο της. Και ανάλογα τώρα το πόσο υψηλά είναι τα πρόσωπα που θα έρθουν σε γάμο κοινωνία, ανάλογα είναι και τα δώρα, ανάλογο είναι και το τραπέζι, ανάλογα είναι και τα νηφικά και ανάλογα είναι και ο χώρος, όλα είναι ανάλογα. Παραδείγματος χάρη, αν παντρευτούν δύο, ας πούμε, σε μια φτωχή συνοικία, θα δείτε ότι επειδή οι άνθρωποι, ας πούμε, μπορεί να μην έχουν πολλά χρήματα και ένα νηφικό φτωχό, λίγα πράγματα, μπορεί να μην κάνουν τραπέζι, να πάνε σε μια πλούσια συνοικία, θα πάμε στο κτήμα τάδε. Θα έχει μπουφέ, θα έχει κρασί, πώς το λένε, καμπερνέ, σαβινιόν και τα λοιπά. Και το κρασί θα στο ρίχνει ο ηνοχώος. Μόλις έχουμε πάει εγώ στην τέτοια. Ξαφνικά κοιτάω, είχα τελειώσει το κρασί, έρχεται με μια μπουκάλα με πετσέτα, κρακ, το γεμίζει. Λέω, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, για να το ξανατελειώσω να δω. Και το ξανατελειώνω, ξαναήρθε. Και είδα μετά ότι σε όποιον τελείωνε το κρασί, το ποτήρι του πήγαινε και το γέμιζε. Το νερό πήγαινε και το γέμιζε. Ωραία πράγματα. Γιατί τα πρόσωπα ήταν high society που λέμε, της υψηλής κοινωνίας. Εδώ πρόκειται περί ακόμη ανωτέρων πραγμάτων. καταστάσεων. Δεν πρόκειται τώρα ούτε για πριγκίπισες, ούτε για πρωθυπουργούς, ούτε για τίποτα. Πρόκειται περί του γάμου του αρνίου. Και η νύμφη λέει ετοίμασε εαυτήν. Πολύ μεγάλη προετοιμασία. Πώς θα απαντήσουμε τον Κύριο, πώς θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο, με τι ημάτιο, με τι νυφικό. Βρέθηκε ας πούμε η πολλοί βλέπουμε στην Αγία Γραφή γάμους που γίνονταν συμπόσια, που γίνονταν χαρές. Βλέπουμε τον Ιακώβ βέβαια εν κακή περιστάση. Πήγε στο θείο του το Λάβαν και αφού δούλεψε και τα λοιπά, είδε τη Ραχήλ, τη μικρή, του άρεσε, λέει θείε θέλω να μου δώσει την κόρη σου. Και πολύ ευχαρίστως. Αυτό σου λέει βρήκα ας πούμε τώρα εδώ έναν, θα του τις φορτώσω και τις δυο. Και ενώ κάνανε το γάμο για τη Ραχήλ, το πρωί ξυπνάει η Λία ήταν. Λέει τι έκανες εδώ, με εξαπάτησες. Λέει εδώ δεν γίνεται όπως τα ήξερες. Κάναμε αυτό, θα κάνεις, θα εργαστείς και για την Ραχήλ, γιατί δεν κάνω εγώ τη μεγαλύτερη. Αν μου πάρεις εσύ τη μικρότερη. Δεν έχω εδώ, δεν ταΐζω εγώ, όχι. Και τον τη φόρτωσε. Μας λέει αδερφοί αγαπητοί και για τον Αβραάμ, για τη Σάρα και για την Άγαρ που είναι δύο διαθήκες. Ο Ιακώβ είχε και εκείνος δύο γυναίκες. Είχε τη Λία και τη Ραχήλ. Και τις θαραπενίδες βέβαια. Οι δύο γυναίκες του Αβραάμ λέει είναι η μία η Παλαιά Διαθήκη και η άλλη η Καινή Διαθήκη. Αλλά και για τον Ιακώβ είναι ακριβώς τα ίδια. Η Λία είναι η Παλαιά Διαθήκη, η μεγαλύτερη. Έτσι, την οποία δεν την πολύ ήθελε ο Ιακώβ, αλλά έπρεπε να την πάρει. Δεν ήθελε ο Κύριος η Παλαιά Διαθήκη να υπάρχει, αλλά έπρεπε να την πάρει κι αυτή. Και αυτή μια μέρα θα ανήκει στην νύμφη του. Και αυτά τα πρόσωπα που εκείνα, ας πούμε εδώ, θα ανήκουν στην νύμφη του. Και... αλλά πήρε και τη Ραχήλ. Βέβαια τη Ραχήλ που την πήρε ήταν, λέει, έκανε δύο παιδιά. Τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Ο δε Ιωσήφ ονομάστηκε Υιός Προσθήκης, που σημαίνει προστέθηκε στον κόσμο ο Σωτήρας. Ήρθε στον κόσμο ο νυμφίος. Και ο τελευταίος, ενώ τον έκανε ενώ πέθανε, ήταν ο Βενιαμίν, που σημαίνει Βεν Ομί, Υιός Οδύνης. Ξέρετε, ο Χριστός ήταν Υιός Οδύνης. Αυτά είναι παιδιά της Καινής Διαθήκης. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τα δύο αυτά ονόματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ αδερφοί αγαπητοί ότι είναι δύο διαθήκες. Εδώ λοιπόν η μία η Σάρα εδόθηκε Υιός κατά επαγγελία. Η Άγαρ δεν ήτανε. Το ίδιο και η Λία δεν ήταν η επιλεγμένη γυναίκα. Αλλά η Λία ήταν η επιλεγμένη. Και ωστόσο όμως πάντοτε η επιλεγμένη είχε τα προνόμια τα μεγαλύτερα και ο νυμφίος απαιτήσεις μεγαλύτερες ομοίως από την νύμφη του. Τι κάνει η Λία, τώρα η Λία μου τη φορτώσανε, ό,τι θέλει ας κάνει. Η Ραχήλ είναι πάντα δίπλα μου, βλέπετε διαφορές. Τι κάνει η Άγαρ, την έδιωξα, στην έρημο την πήγα και κάπου έχει βρει τώρα έναν τόπο, την βοήθησε ο Θεός και δεν πήγε χαμένη. Τι κάνει η Σάρα, η Σάρα είναι πάντα δίπλα μου. Βλέπετε η διαφορά των δύο διαθήκων και των δύο κυριών. Της κυρίας της παλιάς και της κυρίας της καινούργιας. Η καινούργια κυρία λοιπόν και η αγαπημένη έχει προετοιμασία για τον νυμφίο μεγαλύτερη, σοβαρότερη και πιο ποιοτική. Παραδείγματος χάρη, επιτρεπότανε στην Παλαιά Διαθήκη, έλεγε ουφωνεύσεις. Κατά τα άλλα, δεν πειράζει. Στην Καινή Διαθήκη λέει, πάσο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού του, έχει φωνεύσει, θα οργιστεί ως φωνέας. Ου μηχεύσεις, πάσο βλέπων γυναικείς, το επιθυμεί σε αυτήν, μήχευσε. Παλαιά Διαθήκη ήταν λίγο πιο η Καινή Διαθήκη πιο αυστηρά. Πιο μεγάλες απαιτήσεις έχει ο νυμφίος από τη μία τη γυναίκα αυτή. Δεν μπορείς, ας πούμε, να περπατήσεις όπως νομίζεις. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι νομίζεις. Δεν μπορείς, ας πούμε, να νιώθεις και να κάνεις άλλα από εκείνα που νιώθεις. Γιατί? Πρώτα το έσωθεν του ποτηρίου, λέει, και μετά το έξωθεν. Η Παλαιά Διαθήκη ήταν το έξωθεν. Ενώ η Καινή Διαθήκη είναι και το έσωθεν και το έξωθεν. Και έτσι λοιπόν, εδώ είναι με 10 παρθένους που πάνε να συναντήσουν τον νυμφίο. Πήραν τις λαμπάδες τους, το φως τους και εξήλυναν εις απάντηση του νυμφίου. 5 όμως από αυτές ήταν φρόνιμες, 5 ήταν μωρές. Και οι μωρές λαβούσες στα λαμπάδας αυτών δεν έλαβαν μεθ' αυτών έλεον. Φρόνιμοι όμως έλαβαν έλεον τη αγγείλης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. 5 ήταν φρόνιμες, 5 μωρές. Φρόνιμες τι είχαν κάνει? Είχαν φροντίσει να έχουν και λίγο λαδάκι μαζί τους. Να έχουν και λίγο απόθεμα. Δεν ξέρεις καμιά φορά, μερικοί τα υπολογίζουν ακριβώς. Έρχεται, ας πούμε, τι ώρα φεύγει το αεροπλάνο? Φεύγει στις 2, μάλιστα. 2 παρά 5 είμαστε εκεί. Τι ώρα είναι? Τόσο χρόνο θέλουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ναι, αλλά κάτι συμβαίνει στο δρόμο. Σκάει ένα λάσκο από το αυτοκίνητο. Θες 10 λεπτά να το διορθώσεις. Πάει το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο πίσω δεν γυρνάει. Πέρσι που είχαμε πάει στην Νορβηγία, θυμάμαι, μπήκαμε στο αεροπλάνο και εκείνο καθυστερούσε να φύγει. Στο τσακ κάποιοι μόλις κλείσαν οι πόρτες είχαν προλάβει και φτάσανε στην πίστα, αλλά οι πόρτες είχαν κλείσει, δεν είχε πάρει ακόμη τη σκάλα. Δεν είχαν κλείσει οι πόρτες, αλλά ήταν έτοιμες να κλείσουν. Είχαν πάρει τα χαρτιά τους εκεί πέρα οι πιλότοι. Εκείνοι από κάτω μια ώρα να παρακαλάνε. Καθυστέρησε το αεροπλάνο, δεν τους βάζανε μέσα με τίποτα. Πω, λέω, τι σκληρή που είναι, έλεγα εγώ. Ο Ανδρέας Ζαχαράτος που ήταν δίπλα μου, όχι λέει. Έχουν δίκιο οι πιλότοι. Όχι, έλεγα εγώ, γιατί εκείνος έχει κάνει πλήρωμα. Όχι, έλεγα εγώ. Δεν έχουν δίκιο, γιατί να μην τους πάρουν τους ανθρώπους. Βέβαια, ήταν ολόκληρη διαδικασία μου, εξήγησε μετά για να τους πάρουν. Δεν μπορείς μετά, άμα καθυστερήσεις λίγο. Έτσι λοιπόν πήραν το απόθεμά τους. Φρόντισαν. Λέει να μαζεύετε προσευχές για να βρίσκετε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Τώρα που θα έχεις ανάγκη, πρέπει να έχεις μαζέψει στο πνευματικό τομέα αποθέματα πνευματικά, να μπορείς να τα απεξέλθεις σε ακραίες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν μπροστά σου και θα υπάρχουν απαιτήσεις πνευματικά ακραίες. Αν δεν είσαι προετοιμασμένος σωστά πνευματικά, δεν θα μπορείς να αντιμετωπίσεις ούτε τις μέτριες καταστάσεις, όχι τις ακραίες. Και θα δεις ότι και στο λίγο θα πέφτεις σε παγίδα. Εδώ λοιπόν οι 5 πήρανε λαδάκι. Πολλοί λένε τι είναι το λάδι, άλλοι λένε είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όχι? Άλλοι λένε είναι Λόγος του Θεού. Γιατί όχι? Όλα είναι. Όλη η πνευματική μας υπόσταση να είναι αυξημένη. Παραδείγματος χάρη, όταν φτιάχνουν ένα αυτοκίνητο, ένα μηχάνημα, κάτι κτλ, λέει αυτό ασφαλώς του φορτώνεις 5 τόνους. Πολλές φορές βάζουν και παραπάνω. Έχει φτιάξει ο κατασκευαστής το μηχάνημα αυτό να παίρνει και παραπάνω και να μην παθαίνει τίποτα, εκτός και ξεφύγει από το όριο. Και εμείς πρέπει να έχουμε μια κατασκευή, όχι ίσα ίσα που να καταφέρνουμε να επιβιώσουμε πνευματικά, ας πούμε, και μόλις συμβεί κάτι αμέσως να τα χάνουμε και να γυρνάμε πίσω, αλλά πρέπει να έχουμε ένα απόθεμα το οποίο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε την ώρα της ανάγκης και της δυσκολίας. Πνευματικό. Αυτό το απόθεμα το μαζεύουμε την ώρα της ειρήνης. Την ώρα που έχουμε ευχέρεια. Την ώρα που μπορούμε να προσευχηθούμε. Την ώρα που μπορούμε να εκκλησιαστούμε. Την ώρα που μπορούμε να έχουμε κοινωνία. Την ώρα που μπορούμε να νηστέψουμε. Μαζεύουμε αυτά τα πνευματικά αποθέματα μέσα στην καρδιά μας και έχουμε την ώρα της χρείας, την ώρα της ανάγκης. Και οι άλλες δεν είχαν φροντίσει να έχουν λάδι. Τι είπα να πει, έχει κόστος το λάδι, έτσι δεν είναι? Όλα αυτά έχουν κόστος. Άμα επιδόθω σε ένα πνευματικό αγώνα, από κάπου αλλού πρέπει να αδικήσω τα πράγματα. Και υπάρχει ένα κόστος. Το κόστος Ξέρετε τι λένε, η Σφίξη βγάζει λάδι. Πού θα το βρουν το λάδι άμα δεν ζωριστήκανε ποτέ, άμα δεν μείνανε στη δοκιμασία. Το λάδι για να βγει χρειάζεται συνθλιβή ή ελιά. Σπάνε την ελιά, την πατάει μια μιλόπετρα εκεί, τη σπάει, τη συνθλίβει και μετά από μια επεξεργασία, δεν ξέρω και εγώ ακριβώς πώς γίνεται, βγαίνει το λάδι. Άμα δεν κάτσει κάποιος να τον συνθλίψει η δοκιμασία του Θεού και στην παραμικρή δοκιμασία απομακρύνεται κάτω από του Θεού το χέρι, δεν μπορεί να παράξει λάδι. Δεν μπορεί να έχει παραγωγή λαδιού. Δεν είχανε και δεν πήρανε. Δεν είχανε, άμα είχανε θα παίρνανε κι αυτές. Γιατί δεν μπορούσανε να έχουνε, επειδή δεν μπορούσανε να περπατήσουνε ικανοποιητικά, πνευματικά, ίσα ίσα που τα κατάφερναν. Οπωσδήποτε αδερφοί, ο Κύριος λέει, κάλαμον συντεθλασμένων δεν θα σπάσω και λινάριον καπνίζων δεν θα το σβήσω. Όχι να τρομάξει κάποιος ώστε να πει εγώ είμαι έτσι και δεν έχω και δεν μπορώ και θα μείνω κάτω και τα λοιπά. Εδώ πρόκειται περί μιας αδιαφορίας και περί μιας πονηρής σκέψης. Τα λάβατε. Δεν πρόκειται περί ανθρώπου που αγωνίζεται αλλά μέχρι εκεί μπορεί και μέχρι εκεί τα καταφέρνει και δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Εδώ ο Κύριος δίνει αυτή την απάντηση και κλείνει αυτούς τους ανθρώπους έξω, επειδή συνδέεται με την επόμενη παράγραφο, πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Δεν εργάστηκες για να έχεις λάδια, τι σου λέει, μέχρι εκεί. Τσίμα τσίμα. Τη βάση την πιάνω. Ναι, τη βάση την πιάνεις, αλλά άμα ανεβεί λίγο πήγες, κόπηκες. Τα λάβατε. Γι' αυτό και εδώ δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, προσπαθεί στα πνευματικά. Δεν είναι όλοι Απόστολοι Παύλοι. Δεν είναι όλοι Απόστολοι Πέτροι. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι όλοι Τιμόθεοι. Έχει ο κάθε αδερφός, κάθε αδερφή τον αγώνα του. Αλλά να τον έχει. Αλλά να προσπαθεί. Ο Κύριος βλέπει, είδον την πρόθεσή σου, να υπάρχει πρόθεση, να υπάρχει αγώνας, να υπάρχει προσπάθεια. Αυτό ο Θεός το επιβραβεύει, το επιβραβεύει. Δεν επιβραβεύει την οκνηρία. Που οι άνθρωποι προσπαθούν, δεν έχουν την τάση, την αγωνιστική, στα πνευματικά. Και εδώ λοιπόν αυτοί πρέπει να αλλάξουν όρεξη. Δηλαδή να αρχίσουν να παίρνουν κάποιες ουσίες που παίρνουν αυτό για να ανοίξει όρεξη. Θυμάμαι στα παιδιά τα δικά μας που ήταν μικρά και δεν τρώγανε καθόλου, κάτι τους δίνανε ξέρω εκεί για να ανοίξει η όρεξή τους. Δηλαδή χρειάζεται κάτι να ανοίξει η όρεξή μας η πνευματική και πραγματικά να μπορούμε να πάρουμε. Γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος τι και πώς περιπατεί και πώς στέκεται και τι είναι και πώς θα προχωρήσει και τι αγώνα έχει και τι πόλεμο έχει και τι δοκιμασία και σε τι σύνθλιψη μπαίνει από το Πνεύμα του Θεού και αν έχει παραγωγή λαδιού και αν δεν έχει και αν είναι άγρια ελιά και αν είναι όρημη ελιά και αν δεν νομίζει ότι φτάνει κτλ. Γιατί βλέπετε αδερφέ αγαπητοί, ο Πέτρος παραδείγματος χάρη πριν λάβουν το Πνεύμα του Άγιο στην Πεντηκοστή την κατάσταση στην οποία βρισκότανε, αρνήθηκε τον Κύριο. Πήγε να κόψει το αυτί του μάλχου, το όχι πήγε να το κόψει, το κόψε το αυτί του μάλχου, αρνήθηκε τον Κύριο μπροστά σε μια δούλη, ήταν εκεί μια κοπελίτσα, λέει και εσύ σαν από αυτούς να είσαι, α λέει εγώ, λάθος κάνεις. Θυμάμαι και εγώ μια φορά είχα βρεθεί σε ένα δικαστήριο παλιά που ήμουν καινούριο στην πίστη που δικαζόταν ένας αδελφός για προσιλητισμό και όπως είχα βρεθεί εκεί αρχίσανε διπλανή μου γεμάτο μέσα η αίθουσα από ανθρώπους του καταστημένου της θρησκείας ας πούμε και τα λοιπά και γεμάτο μόνο άλλος ένας αδερφός που είναι στο κρατήριο και εγώ, αλλά είμαστε ξεχωριστά μακριά, δύο τρία αδέρφια, δεν θυμάμαι τώρα πώς είμαστε. Λοιπόν και αρχίσανε, άκου τον τι λέει, μου λέγανε. Αυτοί δεν ξέρανε ότι εγώ με ποιον είμαι. Και μου λέγανε οι διπλανοί, τον ακούς το αυτό τον ερωτικό τι λέει. Λέω τον ακούω, έλεγα εγώ. Και να μου τον κατηγορεί,
Μα λέω, δεν είναι προσκυνητισμός, αφού η γυναίκα πήρε το παιδί της, γι' αυτό τον είχαν κατηγορήσει. Κάθε γυναίκα δεν παίρνει το παιδί της στην εκκλησία, λέω. Όχι, μου λέει, μήπως είσαι από αυτούς. Πω, που ξεχάσει, εγώ για να υπερασπιστώ τον αδερφό και να. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι θα είχα πρόβλημα. Μου λέει, μήπως είσαι εσύ από αυτούς, είσαι γιατί. Τι είναι αυτά που λες. Μα λέω, τι λέω, δεν είναι. Η γυναίκα δεν είναι προσκυνητισμός σπίρτου, δεν το κάνει το παιδί της. Πού να το πάει το παιδί της, ήρθε στην εκκλησία και παίρνει το παιδί της στην αγκαλιά. Όχι, λέει, το προσελίτησε. Από αυτού θα είσαι. Λέω, από αυτού είμαι. Φύγε από εδώ και από τα. Λέω, Χριστέ μου, πώς δεν θα με. Λέω, τώρα άμα με βουτήξουνε. Τρώμαξα. Και άλλη μια φορά είχα τρομάξει την Πάτμο πριν λίγα χρόνια που είχα πάει, που σα είπα. Βλέπετε, ο Πέτρος σε μια δούλη μπροστά, ε. Δεν στεκόμαστε πάντοτε ακέραια. Και στην Πάτμο που ήμουνα, είχαν έρθει κάτι αδέλφια, δεν θυμάμαι, από τις Φιλιππίνες, ξέρω εγώ, από την Αμερική. Είχαν έρθει κίτρινοι, μαύροι, ήταν περίεργοι τύποι. Για να επισκεφτούν το αυτό της Αποκάλυψης. Αυτοί πήγανε στην Αποκάλυψη και γυρίσανε στο λιμάνι. Και όπως γυρίσανε στο λιμάνι, κάνανε ένα κύκλο και ψέλανε και προσευχότανε. Και οι ξένοι, ξέρετε, χορεύουν και λίγο έτσι ένα χώρο εν πνεύματι. Και ψέλανε και προσευχότανε και ψέλανε και προσευχότανε και πήγα και εγώ και ευλογήθηκα. Εγώ είχα και Καινές Διαθήκες και μοίραζα. Ξαφνικά έρχονται δύο πούλμαν. Από την άλλη μεριά όμως τα πούλμαν. Από εκείνους που είχαν πάει στο μοναστήρι να προσκυνήσουν τα λείψανα. Με τον αρχηγό του αντιρρετικού αγώνα, ο οποίος είναι και συναδελφός μου, αεροπόρος, και αρχίζαν να λένε, τι είναι αυτοί εκεί. Λέει, τι να είναι. Α, κατά εκεί προσεύχονται. Λέει, είναι η εκκλησία του Αγιώργια απέναντι, λέει, στον Αγιώργια έχουν στραφεί και προσεύχονται. Μα λέει, αυτοί, όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Τους λέω, εγώ πεντηκοστιανοί είναι. Όχι, μου λέει, πού το ξέρεις. Δυο πούλμαν, φανατικού γύρω γύρω. Χριστέ μου, λέω, τι να πω. Τους ρώτησα, λέω. Α, μου λέει. Και έτσι τη γλίτωσα. Γλίτωσα στο τσάκ να με ρίγανε στο λιμάνι. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, και ο Πέτρος δεν είχε φόδια πνευματικά. Μπροστά στη δούλη άρχισε να αρνείται και να αναθεματίζει. Δεν ήταν έτοιμος. Δεν είχε περάσει ακόμη τη διαδικασία την πνευματική να είναι έτοιμος. Και του είχε πει ο κύριος, βέβαια, πριν ο λέκτορ φωνήσει, τρεις θα με απαρνηθείς. Πόσες φορές συμβαίνει αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Αρχίζει ο λέκτορ να φωνάζει. Και εμείς καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο λέκτορ, τίποτα άλλο δεν είναι παρά η φωνή της συνειδήσεως. Η οποία φωνάζει, αλλά ήδη έχουμε κάνει το λάθος. Και ο Αλέκτορ αρχίζει να φωνάζει. Έκλαψε πικρά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν είχε προετοιμαστεί. Αυτή η προετοιμασία, λοιπόν, αδερφοί, γίνεται με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Κύριος, έτσι, όταν βρήκε ο Ελιέζερ την ύφη για να την πάει στον Ισαάκ, δεν την πήγε έτσι. Πρώτα πήγε ο Ελιέζερ. Δεν ήρθε μόνη της η ύφη. Ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, ο Ελιέζερ συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Πήγε ο Ελιέζερ, αφού την στόλισε, την έδωσε χαρίσματα, βραχιόλια, δώρα, χρυσαφικά, κοσμήματα, την προετοίμασα και μετά πήγε σε συνάντηση του νυμφίου. Το ίδιο και εδώ συμβαίνει. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που μας στολίζει, που μας προετοιμάζει για να μας οδηγήσει στο γάμο του αρνίου. Αυτό το γάμο, αδερφοί, το περιμένουν στη γη και στον ουρανό. Και ο ουρανός περιμένει αυτό το γάμο. Πότε θα γίνει ο γάμος του αρνίου. Άνθρωπος που δεν θα λάβει μέρος σε αυτό το γάμο, μόνο όταν το δει θα καταλάβει τι έχασε. Αξίζει κάθε είδους προετοιμασία και κάθε είδους θυσία. Αξίζει κάθε είδους προσπάθεια και κάθε είδους συντριβή πνευματική να υποστούμε για να δούμε και να συναντήσουμε τον νυμφίο. Και να έχουμε λαδάκι πάντοτε μαζί μας. Έτσι λοιπόν οι πέντε ήταν φρόνιμες, οι πέντε μωρές πάνε να πει. Όλες ήταν μέσα στο Χριστό, όλες ήταν μέσα στην Εκκλησία. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία και δεν αφήνουν το Χριστό να προχωρήσει πέρα από ένα όριο που του έχουν θέσει. Εσύ, Κύριε, μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα είμαι εγώ. Δεν αφήνουν τον Κύριο να μπει μέσα στα βάθη, στα ενδόμηχα των καρδιών τους και του θελήματός τους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν λάδι. Γιατί άμα δεν παραδοθούμε ολοτελώς στον Κύριο, άμα δεν αφήσουμε εντελώς τον εαυτό μας, άμα δεν συντριβούμε εντελώς, άμα δεν σταυρωθούμε εντελώς, δεν μπορεί ο Κύριος να προχωρήσει περισσότερο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι που δεν είχαν παραγωγή, δεν είχαν το ελαιοτριβείο, δεν δούλευε. Δεν μπορούσαν να έχουν λαδάκι στη ζωή τους. Διότι κάνανε μέχρι σημείου το θέλημα του Θεού. Ενώ τι λέει ο ψαλμωδός? Έκλεινα την καρδία μου εις το να πράττω τα διαταγματά σου πάντοτε μέχρι τέλους. Δεν φτάνει το πάντοτε. Έκλεινα την καρδία μου εις το να πράττω τα διαταγματά σου πάντοτε μέχρι τέλους. Δεν είναι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν αφήνουν τον Κύριο να προχωρήσει μέχρι τέλους. Και τους βλέπετε ότι δεν μπορούν να προοδεύσουν και πολύ πνευματικά. Έτσι μπορούν να έχουν μια απλή σχέση με τον Θεό. Δεν κρίνουμε, αδερφοί, κανέναν. Λέμε απλά ο λόγος τι λέει εδώ. Λοιπόν, ακούστηκε «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» που ψέλνε και το Πάσχα, είναι το μέσο της νυχτός. «Και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλι, ο νευρίσει ραθυμούντα». Κοιμισμένο δηλαδή. Ωραίο, πολύ ωραίος ψαλμός. «Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς». Πολύ ωραία τα λένε. Γραφικότατο. Άρχισε, ιδού ο νυμφίος έρχεται, και πού είναι, αποκοιμηθήκανε μέχρι να το δούνε και τα λοιπά. Ελάτε να τον συναντήσετε. Και σηκώθησαν όλες οι παρθένοι εκείνοι, λέει, και τίμασαν τις λαμπάδες τους. Και οι μωρέ είπαν προς τους αστρονήμους: «Δώτε και εις εμάς εκ του ελαίου σας, γιατί οι λαμπάδες μας σβήνονται». Εδώ λοιπόν χρησιμοποίησε ο νυμφίος το κλασικό τέχνασμα. Είναι το τέχνασμα της καθυστέρησης. Αυτό το τέχνασμα δεν γλιτώνει κανένας από αυτό. Περιμένεις μέχρι τέλους ο Κύριος να επέμβει και δεν επεμβαίνει, και επεμβαίνει μόλις όλα έχουν τελειώσει. Είναι ο Θεός της τετάρτης φυλακής. Είναι το κλασικό τέχνασμα του Θεού να επεμβαίνει τελευταία στιγμή. Εκεί που νομίζουμε ότι όλα χάθηκαν. Και πράγματι αυτό το τέχνασμα ξεκαθάρισε τις καρδιές των ανθρώπων. Όταν ο Κύριος αργεί να επέμβει και να δώσει τη λύση, τι κάνουμε? Αυτό είναι λοιπόν το πιο δυνατό τέχνασμα του Θεού, πιστεύω, για να καταφέρει να ξεκαθαρίσει μέσα στην καρδιά μας το θέλημά Του. Άρχισε, αφού καθυστέρησε, ό,τι είχε η λαμπάδα εννοεί ένα λαδοφάνερο, έτσι, θυμάστε τα λαδοφάνερα που είχαν ένα μικρό αγγείο από κάτω με ένα λαδάκι με φυτίλι. Αυτό ήταν το λαμπάδα τους. Άρχισαν να τρεμοσβήνουνε οι λαμπάδες και μόλις το είδαν οι άλλες ήταν ζωηρές, είχαν λαδάκι. Λέει, δώστε και εμάς εκ του ελαίου σας, γιατί οι λαμπάδες μας σβήνονται. Λέει, μήπως δεν αρκέσει και για εμάς και για εσάς? Δεν πάτε καλύτερα να πάτε να αγοράσετε? Και δεν τους δώσανε. Μα είναι πολύ εγωιστικό τώρα, δεν είναι αλτρουιστικό, ας πούμε, δεν είναι χριστιανικό. Είναι, αδερφοί, πάρα πολύ. Γιατί τι θα σε ωφελήσει αν σώσει όλο τον κόσμο και σε πα στην κόλαση? Έχει καμιά αξία? Δώσε λοιπόν από το δικό σου να πα στην κόλαση. Γίνεται? Δεν γίνεται. Πρώτα-πρώτα, αυτό το λάδι δεν μεταβιβάζεται. Δεν μεταβιβάζεται. Έτσι, δηλαδή είναι τι? Να πληρώνουμε εγώ με πνευμάγιο και να οικοδομήσει εσύ? Δεν γίνεται. Να κάνω νηστείες και προσευχές και μελέτη του λόγου και πνευματική ζωή εγώ και να αυξάνεσαι εσύ? Δεν γίνεται. Δεν μεταβιβάζεται αυτό. Δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε κανέναν. Ναι. Πηγαίνετε, λέει, να αγοράσετε. Να πάμε να αγοράσουμε, αλλά δεν είναι πάντοτε ανοιχτά τα μαγαζιά. Έχουν κλείσει. Δεν πουλάνε τώρα. Εντάξει, θα περιμένουμε μέχρι να ανοίξουν. Περιμένανε μέχρι να ανοίξουν τα καταστήματα. Μπορεί κάποιες καταθέσεις να είχανε. Αλλά οι έτοιμες, λέει, εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Μέχρι να κάνουν αυτές τις διαδικασίες, λοιπόν, είναι αυτοί που λένε τελευταία στιγμή. Κάτι θα καταφέρω τελευταία στιγμή. Βλέπετε, αδερφοί, αγαπητοί, η σωτηρία μας είναι η πορεία μιας ζωής. Είναι ολόκληρη πορεία. Δεν είναι τελευταία στιγμή, είναι πονηρή σκέψη. Ποιος μας είπε ότι θα μας είναι σε εμάς η τελευταία στιγμή? Και πότε θα είναι η τελευταία στιγμή? Γίνεται ένα ατύχημα, λέει, ακαραίος θάνατος. Ποια τελευταία στιγμή? Άμα γεράσω. Ποιος έχει κάνει συμβόλαιο ότι θα γεράσεις? Μακάρι να γεράσει. Γι' αυτό λέω, οι γέροι είναι μακάρι. Γιατί γεράσανε. Ξέρετε πώς δεν γεράσανε? Λέει γέρος χαχα. Τι γέρος χαχα. Μακάρι να γελάσουμε όλοι. Μακάρι είναι οι γέροι. Σε έδωσε ο Θεός χρόνια και γεράσανε. Ξέρετε πόσοι δεν γεράσανε. Με πήρε ένα συνάδελφος, λέει 25 χρόνια κοπέλα, σκοτώθηκε σε αυτό το γυναιστικό. Ποιος είναι μακάρες ο γέρος που είναι 90 χρόνια με τη μαγκούρα ή η κοπέλα. Λέμε τώρα έτσι ανθρώπινα, έτσι. Λοιπόν, ενώ δε απήρχοντο για να αγοράσουν, ήρθε ο νυμφίος, οι έτοιμοι ήρθαν. Εκείνη την ώρα που εσύ προσπαθείς να κάνεις και να κάνεις και να κάνεις, έχει η διαδικασία. Δεν έχει γυρισμό. Δεν έχει ο Κύριος να περιμένει πλέον άλλο. Μπήκανε οι έτοιμοι. Μετά γύρισαν και οι άλλοι. Λέει, Κύριε, άνοιξε. Μια φορά θα γίνει αρπαγή. Δεν θα ξαναγίνει. Μία θα γίνει η ανάσταση των νεκρών. Δεν θα ξαναγίνει. Βέβαια έχει αναστάσει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες. Είχε πει ο πλούσιος εκεί να πάω στο κάτω στη γη και να πω έχω τα αδέλφια μου, έχω τους συγγενείς μου να τους πω και τα λοιπά. Δεν γίνεται λέει. Έχουν το Μωυσή και τους προφήτες. Τώρα είναι καιρός ευπρόεδρο. Αν δεν ακούσουν αυτούς, ούτε κι αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς θα το ακούσουν. Δεν αναστήθηκαν τόσοι. Δεν αναστήθηκε ο Λάζαρος. Δεν αναστήθηκαν τόσοι από τους νεκρούς. Αλλά όμως αδερφοί, κανένας δεν πίστεψε. Και τον Λάζαρο ήθελαν πάλι να τον σκοτώσουν για να μην πιστεύουν οι άνθρωποι στα λόγια του Λαζάρου. Λοιπόν, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται την ημέρα ούτε την ώρα που ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Δεν ξέρει κανένας αδελφοί. Όλοι υπολογίζουν, θυμάστε που λέγανε το 2012 θα είναι το τέλος του κόσμου. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Οι Ίνκας λέει, το είπανε μέχρι τότε. Και πού είναι οι Ίνκας που το είπανε. Πού είναι, ζει κανένας Ίνκα. Κανένας δεν ζει. Κανένας Αζντέκος. Ζούνε κάτι folklore τύποι εκεί που λένε ότι είναι Ινδιάνοι. Ξέρει κανένας τι είναι. Πουθενά δεν είναι. Το Ευαγγέλιο όμως είναι εδώ. Ο Χριστός είναι εδώ. Ο Χριστός μιλάει. Λέει κανένας δεν ξέρει πότε έρχεται η ώρα του Υιού του ανθρώπου. Κανένας δεν το γνωρίζει. Αυτό λοιπόν θα είναι σαν άνθρωπος που αποδήμησε και κάλεσε τους δούλους του και έδωσε σε άλλον 5 τάλαντα, σε άλλον 2, σε άλλον 1, έκαστο κατά την ιδία αυτού ικανότητα. Είδε ο Κύριος τις ικανότητές μας, όλες οι ικανότητές μας είναι από τον Κύριο. Και οι φυσικές. Και οι φυσικές ικανότητες που έχουμε από τον Κύριο είναι, όχι μόνο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε ικανότητα που έχουμε, η ικανότηση μόνο δεν είναι εξ ημών, λέει στους Κορινθίους, αλλά είναι εκ του Θεού. Όλες οι ικανότητες που έχουν οι άνθρωποι και καυχόνται σε αυτές είναι από τον Κύριο. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος βλέπει τι ικανότητα έχει ο καθένας. Ο άλλος μπορεί να είναι καλός στα λόγια, μάλιστα. Ο άλλος μπορεί να είναι καλός στον ποδαρόδρομο. Ο άλλος μπορεί να έχει δύναμη να σηκώνει φορτίο. Άλλος, χίλια δύο πράγματα μπορεί να έχει. Και είδε ο Κύριος τι ικανότητες έχει ο καθένας και έδωσε ανάλογα τάλαντα και πνευματικά χαρίσματα. Και αυτός που είχε τα 5 τάλαντα, λέει, πήγε και εργάστηκε και έκανε άλλα 5 τάλαντα. Αυτός που είχε τα 2 πήγε και εργάστηκε και έκανε άλλα 2. Αυτός που είχε το 1 το έκρυψε στη γη και το έχει. Το περιφρόνησε. Εγώ, λέει, δεν έχω κανένα χάρισμα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Είναι δυνατόν. Όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε. Όλα τα αδέρφια έχουν χάρισμα. Όλοι κάτι έχουν. Ας πω κάτι. Ένα χάρισμα του χαμόγελου να έχεις. Ξέρετε πώς θα οικοδομηθούν. Ένα χάρισμα χαμόγελου. Να χαμογελάσεις στον διπλανό σου. Ξέρετε πώς θα οικοδομήσεις που άλλος είναι χώμα εκείνη την ώρα και του χαμογελάσεις από καρδιάς. Άλλοι έχουν το χάρισμα της γκρίνιας. Αυτό δεν είναι χάρισμα, αυτό είναι γκρινιάριδες πολύ. Σε εισαγωγικά. Σε εισαγωγικά το χάρισμα, ναι. Λοιπόν, δεν οικοδομεί το άλλος. Τι κάνεις αρβέα, άσε με τώρα κι εσύ. Πάει και ο άλλος, καλά να ήτανε. Ξέρεις τι τραβάω εγώ. Δεν χρειάζεται να ξέρω, τράβα το και γέλα. Αν το τραβάω κι εγώ μαζί με σένα δηλαδή. Έχουν το χάρισμα της γκρίνιας, όλο γκρινιάριδες, όλο κατσούφιδες, όλο... Δεν είναι αυτό ας πούμε σωστό. Πολλά χαρίσματα, γι' αυτό το χαμόγελο είναι ένα χάρισμα. Μια καλή κουβέντα. Χαρίσματα βοηθείας, κυβερνήσεις λέει ο λόγος του Θεού. Χίλια δυο πράγματα έχει ο λόγος του Θεού. Και τα έχουν πει χαρίσματα όλα οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι χαρίσματα με την έννοια έτσι που γνωρίζουμε. Είναι τάλαντα λοιπόν που έχει ο κάθε άνθρωπος. Το τάλαντό σου μπορείς να το εργαστείς. Ας είναι φυσικό τάλαντο. Ας μην είναι χάρισμα Αγίου Πνεύματος, αλλά φυσικό τάλαντο. Πρέπει να το εργαστείς. Όλοι έχουν κάποια τάλαντα από τον Κύριο. Όλοι έχουν κάποιες ικανότητες. Άλλοι να επισκέπτονται ασθενείς, άλλοι να προσεύχονται περισσότερο στα γόνατα και να θυμούνται τα αδέρφια στην προσευχή. Άλλοι να βοηθάνε με άλλο τρόπο. Ό,τι έχει ο καθένας πρέπει να το εργαστεί το τραντό του. Να μην το κρύψει. Χάρισμα προφητείας εδώ έχουμε, θα μένα, μας κάψουμε, θα βρούμε θησαυρούς. Θα άβουνε τάλαντα εδώ πέρα, είναι γη της επαγγελίας. Εδώ, ας κάψουμε λίγο. Άμα σκάψουμε λίγο, ξέρετε τι θα βγάλουμε από εδώ. Πώς θα σκάψουμε? Να κάνουμε καμιά ολονυχτία για να κάνουμε καμιά έκτακτη προσευχή. Θα σκάψουμε, άντε τι θα βγει. Βγαίνει. Πολύ, πού ήταν όλα αυτά κρυμμένα, λέμε. Εν μανοδηλίο. Έχουμε να ακούσουμε, ας πούμε, προφητείες, χαρίσματα από μερικά αδέρφια πολύ καιρό. Εν μανοδηλίο. Γιατί δεν προφητείς, πού να ξέρεις τι τραβάω. Και τι είμαι εγώ, δεν είναι τίποτα το δικό μου. Εγώ θυμάμαι μια φορά, ήμουνα με έναν αδερφό, Γιώργο τον λέγανε, και είχαμε και οι δύο δοκιμασίες και πόλεμο. Λέμε να κάτσουμε στην εκκλησία ή να φύγουμε. Να αποστατήσουμε. Στην αρχή της πίστης μας. Κουβεντιάζαμε εκεί, μου λέει, εγώ θα φύγω. Δεν θα κάτσω. Όχι, παιδί μου, λέω, που θα φύγεις. Λέει, δεν ξέρεις τι τραβάω, τι πόλεμο τραβάω. Είχε παράσει πολλά κι αυτός. Λέω να κάτσουμε. Μου λέει, έτσι και ο Κύριος δεν μου πει με το όνομά μου μέχρι να σηκωθούμε από τα γόνατα στις 10 η ώρα, εγώ δεν ξαναπατάω εδώ μέσα. 9:59 αρχίζει μια ρίβη να φωνάζει. Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο. Τίποτα άλλο. Λέω, πόσες φορές έχεις πει να ακούσεις το όνομά σου? Να μου πει το όνομά μου. Άκουσε το τρεις τώρα, λέω. Τρεις φορές. Χώρια που... Ένας αδερφός που ήταν υπεύθυνος για την προσευχή δεν κατάλαβε καλά τι γίνεται και μάλλον είναι την αδερφή που φωνάζει ο Γιώργο. Λέει, τι Γιώργο τον φωνάζει? Άμα έχεις να πεις κάτι, πες τι θες για τον Γιώργο. Κύριος δεν ήξερε όμως τι είχε συμβεί και τι είχαμε πει εμείς, ε. Ένα τάλαντο, είπε ένα όνομα. Ακόμη υπάρχει αδερφός στην εκκλησία. Δεν ξέρουμε, θα έφευγε. Ξέρω εγώ ότι ήταν εγγραμμένος, είχε πολλή δοκιμασία. Ξέρω εγώ τι θα γινότανε. Βλέπετε, ένα όνομα είπε. Και όμως ο αδελφός έμεινε από αυτό το όνομα. Μην λέμε δεν έχουμε τίποτα. Και να ερχόμαστε εδώ, είναι η τράπεζα. Να κάνουμε τις καταθέσεις μας κάθε φορά που είναι ανοιχτή η τράπεζα. Έτσι δεν είναι? Τι ώρες, η τράπεζα δεν λειτουργεί όλη μέρα, αλλά ό,τι ώρες είναι ανοιχτή, λέμε είναι ανοιχτή η τράπεζα, πάω να κάνω τις καταθέσεις μου. Έλα εδώ και κάνω τις καταθέσεις σου. Τι να καταθέσω? Θα καταθέσεις το στεφάνι σου, θα πεις δόξα στον Κύριο. Τι άλλο θα καταθέσεις? Θα καταθέσεις τον εαυτό σου. Θα πεις παραστήσετε τα σώματά σας, θυσία ζώσα, αγία ευάρεστη. Τι άλλο θα καταθέσω? Θα καταθέσω το χρόνο μου. Σε σένα, Κύριε, ανήκει και αυτός ο χρόνος. Τα σά εκ των σών σου δίνουμε. Τι άλλο θα καταθέσεις? Τον οβολό σου. Να καταθέσεις και τον οβολό σου, για ανάγκες. Πόσες ανάγκες θέλουμε να καλύπτουμε? Μα τώρα είναι κρίση. Δεν υπάρχει κρίση, είπαμε. Κρίση στο μυαλό μας. Μα δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Αν και υπάρχει. Η κρίση που υπάρχει. Κρίση Θεού είναι. Κρίση Θεού είναι στην Ελλάδα, όχι κρίση οικονομική. Κρίση Θεού είναι. Έχει φέρει κρίση ο Θεός. Από την αμαρτία, από την αποστασία, από τη βλαστήμια, από την ψευτιά, από την απατεωνιά, από την κλοπή. Και ήρθε κρίση Θεού. Αυτό ναι ότι είναι κρίση. Όλα τα άλλα, άμα φύγει αυτή η κρίση, δεν υπάρχει κρίση. Θα δείτε την ευημερία και την άνθηση να γιγαντώνονται. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μη θάβετε το ταλαντό σας. Δεν έχω τίποτα. Πώς δεν έχεις τίποτα? Δεν μπορείς να πάρεις το σκούπα να σκουπίσεις. Τροπή είναι. Δεν μπορείς να πάνε να καθαρίσεις τις τουαλέτες. Όχι και τις τουαλέτες εγώ. Ποιος εγώ? Εσύ να πας. Όχι να πάω. Όποιος προλάβει τότε. Να τρέξουμε να προλάβουμε, καταλάβατε. Προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Δεν υπάρχει κάτω στην υπηρεσία που έχουμε τώρα στο εστιατόριο. Δώστε μου και εμένα κάτι να κάνω, βρε αδέρφια. Μια μέρα δεν μου είπε ένας, μοίρασε το πιάτο και κάθομαι και περιμένω. Ειλικρινά σας το λέω, να μου έλεγαν και εμένα να κάνω κάτι, λέω. Και κανένα δεν μου λέει. Εγώ φοβάμαι να μπω για να μην χώνομαι. Και με μαλώσουν πάλι από πάνω. Τι δουλειά έχει εδώ και μα μπερδεύει. Αλλά να ξέρετε, περιμένω κάτι να μου πει και εμένα κανένα. Να μοιράσω ένα πιάτο, να μαζέψω. Μια σκούπα. Κάτι να μου πει και εμένα κάνε. Δεν ξέρω εσείς άμα περιμένετε ή άμα κρύβεστε, άμα βλέπετε τίποτα υπηρεσία να εμφανίζεται μπροστά σας ή θάβατε το ταλαντό σας. Γιατί είναι οκνηρία. Ονειρέ δούλε και οκνηρέ. Τι την έκανε στη σκούπα? Ήτανε χαλασμένη, την είχα βάλει στη γωνία, κάποιος μου την πήρε. Δεν έχει. Το ταλαντό σου είναι η σκούπα ενδεχομένως. Το πλήσιμο των πιάτων. Η υπηρεσία κάθε είδους. Μα δεν έχω χαρίσματα. Έχεις. Αλλά είναι θαμμένα εν μανδυλίο. Έγινε μόνο η προφητεία, μάλλον όλη την ώρα του προφήτε και λέμε δεν προφητεύεται, δεν προφητεύεται. Δεν έχουν, τι τραβάνε και οι άνθρωποι αυτοί. Πόσο δοκιμάζονται, τι δοκιμασία έχουν στη ζωή του, πώ έρχονται στην εκκλησία. Προσευχόμαστε για τα χαρίσματα. Ο Θεό να του δίνει δύναμη και χάρη. Βλέπετε τι έκανε ο Φιμέλεγα εκεί πέρα. Πήγε και είχε θάψει, λέει, τα πηγάδια. Τα γέμισε χώμα. Τα πηγάδια τα οποία έπινε νερό ο λαό Ισραήλ. Χώμα ο άνθρωπο. Βλέπετε τι ήταν όταν ο Νεεμία ήθελε να γύρει το τείχο. Το χώμα είναι πολύ και η δύναμη των εργατών ητώνησε. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλα αυτά. Υπάρχουν ταλέντα. Υπάρχουν χαρίσματα. Καμιά φορά είναι χάρισμα να κάθομαι και ήσυχο. Η δύναμη σε αυτόν λέει είναι να κάθονται φρούνιμα. Να κάθονται ήσυχοι, το λέει στον Ισαΐα. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν προσφέρω. Αλλά κάνω και ζημίες. Δηλαδή, κατακρίνω. Όλη την ώρα είμαι με κριτική διάθεση. Τι έκανε αυτός εκεί. Ήταν λασπωμένα τα μακαρόνια που έφερε. Εσύ που δεν έφερες καθόλου. Θα κοιτάω τα λασπωμένα μακαρόνια που έφερε ο άλλος και τα δικά σου που είναι τα αλάσποτα. Καταλάβατε. Δηλαδή, κάνω και ζημίες από πάνω. Δεν φτάνει, δεν προσφέρω. Όλη την ώρα με κριτική διάθεση. Κοίτα εκείνη η αδερφή τι κάνει, ας πούμε. Κοίτα εκείνος ο αδερφός τι κάνει. Ζημιές από πάνω. Δεν προσφέρω που δεν προσφέρω, αλλά είμαι όλη την ώρα με το δάχτυλο. Αυτό είναι ζημιά. Κοίταξε τι τάλαντο έχεις. Τουλάχιστον κάτσε ήσυχα. Τουλάχιστον μην κριτικάρεις. Και αυτό είναι ευλογία. Κάτσε ήσυχα, χωρίς να ενοχλείς, χωρίς να εμποδίζεις, χωρίς να κριτικάρεις και προσεύγεσαι από μέσα σου για αυτούς που εργάζονται. Αυτοί που εργάζονται, πιθανόν να πέσει και κάποια τρίχα στο πιάτο. Τι να κάνουμε, μα βέβαια πέσει και μια τρίχα στο πιάτο, τι να κάνουμε. Πιθανόν να κάνει κάτι που δεν είναι σωστό και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, αυτός που δεν εργάστηκε βρήκε τον πελάτο. Αυτός που εργάστηκε λάθη έκανε. Αλλά του Κυρίου του πήγε και 5 τάλαντα. Του πήγε και 2 τάλαντα. Κύριε, τόσα μου δώσες, τόσα εμπόρεσα. Δούλεψα. Ο άλλος ο πονηρός και ο οκνηρός, λέει πονηρέ, δούλε και οκνηρέ, έβγε δούλε αγαθά και πιστέ, λέει σε αυτούς που του δώσανε πίσω του Κυρίου επιστροφή. Γιατί ο Κύριος θέλει επιστροφή. Σου δίνει για να δώσεις. Ο άλλος λέει, ξέρω εγώ, λέει, σε γνώρισα που είσαι σκληρός, θερίζεις όπου δεν έσπρες και συνάχισε όπου δεν δεσκόρπισες και φοβήθηκα και έκρυψα το ταλαντό σου εν τη γη, ιδού πάρτο. Πάρτο, δεν κινδύνεψα. Ο άλλος που δούλεψε τι έκανε? Κινδύνεψε. Δεν κινδύνεψε. Ποιος δουλεύει, κάνει λάθη. Μάμε εμείς, στην υπηρεσία που δούλευα τόσα χρόνια, πάντα την πληρώνανε οι εργατικοί και οι καλοί. Πάντα. Εκείνοι οχνηροί καταφέρνανε να τα φέρουν έτσι τα πράγματα, να μην κάνουν τίποτα και να μην φταίνε και ποτέ. Εννοείται αφού δεν κάνουν τίποτα. Και συνέχεια τιμωρούσανε αυτό. Ποιος το έκανε αυτό? Αυτός. Τιμωρία. 5 μέρες φυλακή. Γιατί το έκανες? Μα δεν έχει. Τι πράγματα είναι αυτά? Τον άλλο που δεν έκανε τίποτα κατάφερνε, μου έλεγε κι ένας, μου δίνει διδασκαλία. Το καλύτερο κόλπο μου λέει, θα πάρεις ένα φάκελο με χαρτιά. Θα τον έχεις κάτω από τη μασχάλη και όλη μέρα θα γυρνάς με αυτό το φάκελο. Σε βλέπουν όλοι και θα λένε ότι κάπου πας και κάπου κάτι κάνεις. Και εσύ λέει θα πίνεις. Θα πηγαίνεις στα μαγειρία να παίρνεις προάριστο. Θα πηγαίνεις μετά στο κεντρικό κηλικείο, ανοίγουμε ουζάκια. και μου δίνει διδασκαλία. Και τον έβλεπα αυτόν όλη μέρα με ένα φάκελο. Έγινε σμήναρχος, ταξίαρχος, ξέρω ότι αποστρατεύτηκε. Και οι άλλοι που δουλεύανε μέρα νύχτα, όλο στην τιμωρία ήταν. Αυτός εδώ δεν ήθελε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Σου λέει, άστο στην ησυχία μου. Κάτσε εδώ σε ένα κρούλο, τι παλεύεις. Ένα μου έδωσες. Πάρτο, για να είμαστε και. Δεν αγαπούσε τον Κύριο. Δεν ήθελε την πρόοδο του αφεντικού. Δεν ήθελε να κερδίσει το αφεντικό. Εργαζόμαστε για να κερδίσει το αφεντικό. Εργαζόμαστε για να είμαστε επικερδείς στην εργασία μας. Αυτός που μας έχει να κερδίζει από εμάς. Τώρα μας έχει ο Κύριος να κερδίζει από εμάς. Ψυχές, προσφορά, όλα. Στην εργασία που δουλεύουμε, το αφεντικό, στο κράτος είναι, ιδιώτης είναι, να κερδίζει από εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μην είναι κάποιος που δεν κερδίζει. Έχουμε και μια μίγα εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά. Έτσι λοιπόν του λέει, πονηρέ, δούλε και οκνηρέ. Πάρτε, του λέει, το τάλαντο και δώστε τον σε αυτόν που παιδεύτηκε, δώστε τον σε αυτόν που ταλαιπωρήθηκε τόσο καιρό και υπέφερε για τη δόξα μου και υπέφερε για μένα. Πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί αγαπητοί, να ξέρεις ότι θα ανταμυφθείς. Και αυτός τώρα που σε κατακρίνει, αυτός μια μέρα θα είναι που θα σε υψώσει περισσότερο, γιατί από εκείνον θα φύγει η ευλογία και σε σένα θα έρθει. Γι' αυτό μην κρύβουμε το ταλαντό μας, διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θα του αφαιρεθεί. Τον πονηρό εκείνο δούλο, βλέπετε αδερφοί, πονηράδα. Άλλο έχω μια πτώση, άλλο δεν μπορώ, είμαι αδύνατος, και άλλο να σκέφτομαι πονηρά στον Κύριο. Εκείνο τον πονηρό, δέστε τον χειροπόδα και ρίξτε τον μέσα στον παλαούρο. Ενώ οι άλλοι θα υψωθούν και θα πάρουν και τη δόξα του αλουνού. Γι' αυτό αδερφοί, δουλέψτε στον Κύριο. Με κάθε τρόπο εργαστείτε για τον Θεό και θα πάρουμε την ανταμοιβή μας. Αμήν.